wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington. fiidnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 23-ka bisha May ee sanadka 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a taliska booliiska puntland oo hakiyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka inta ay socdaan doorashooyinka dadweynaha ee dhowaan halkaasi ka bilaabaya.
taliska ciidanka booliiska puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer puntland laga bilaabo in la joojinayo isku socodka ciidan gaadiidka guud ahaan gobollada puntland.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan biyo la'aan inay ka dhici karto soomaaliya isbeddelka cimilada awadeed.
magaalada baladweyne waa magaalo u dhaxaysa dhul sare oo buurale ayay u dhaxaysaa. magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah, marka webigana meesha uma taqaana inta badan ku nafiso. markuu webigu dhul hoobada dhex marayo ama uu samaynaya waxa layiraahdo afka qalad ugu yiraahdo midrin, wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa webigu.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamka oo ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. howlgalka milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay in mid ka mid ah hogaamiyaasha al-shabaab lagu dhaawacay duqayntii 20-kii bishan May ee maraykanku ay ka geysteen magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe. taliska africom oo ka jawaabayay su-aal ay v o a weydiisay ayaan magacaabin hogaamiyaha al-shabaab ee la bartilmaameedsaday. africom waxay sheegtay in qiimeynta lagu sameeyey howlgalkaasi in mid ka mid ah hogaamiyaasha al-shabaab lagu dhaawacay. howlgalkan africom ayaa sheegay in howlgalkan iskaashi lagala sameeyey dowladda federaalk ee soomaaliya. africom waxay sheegtay inaana dad rayd ahi wax ku noqonin ama wax ka soo gaarin duqayntan. howlgalkan ayaa imanaya iyadoo agaasimaha hay-adda sirdoonka soomaaliya mahad salaad iyo weli wafdiga hogaaminiga ay booqasho ku joogaan dalkan maraykanka. mahad salaad iyo weli wafdigiisa ayaa muddo 7 ay joogeen dalkan maraykanka ku kulamo la yeeshay madaxda wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo weliba kuwa hay-adaha CIA iyo FBI. sarkaal codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa u sheegay idaacadda v o a in labada dhinac ay ka wada hadleen iskaashiga amniga iyo weliba la dagaalanka argagixisada ee labada waddan. dadka degan caasimada dalka suudaan ee khartuum ayaa sheegay salaasadan maanta in dhawaaqa madaafiic dalkaasi laga maqlay, iyadoo la filayay inay maanta noqoto maalintii u horreysay xabad joojin buuxda oo halkaasi ka hirgashay muddo 7. ciidamada qalabka sida suudaan ee hogaamiye cabdilfataax al burhaan iyo weliba ciidamada gurmadka deg dega ee isaguna iyagana u horkaco jenaraal maxamed xamdaan daglo ayaa ku heshiiyey in la joojiyo dagaalka gelinkii dambe isniintii, iyadoo awooda loo leeyahay in dib loo cusbooneysiiyo heshiiska oo bilowgii ahaa 7 maalmood. dhowr xabad joojineed oo hore ayay iyaguna burburay iyadoo halkaasi ay rabshaduhu ka socdaan. heshiiskii ugu dambeeyey ayaa yimi intii lagu guda jiray wadaxaajooda ka socday magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya, waxaana ku jiray heshiiska samaynta kormeelayaal ka kooban 3 wakiil oo ka kala socda sacuudiga iyo maraykanka iyo weliba 2 ka socda ciidamada dalka suudaan. ergiga ugu sarreeya qaramada midoobe ee dalka suudaan Volker Perthes ayaa isniintii soo dhoweeyey xabad joojinta kulan uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobey. ugu dambeyntiina madaxweynaha ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay maanta inuu booqday ciidamadiisa ku sugan jiidda hore dagaalka, iyadoo aan la tilmaamin meel gaar ayaa Zelenski uu soo geliyey bartiisa twitterka ama idhaahda telegramka sawiro taxana iyadoo ay ku heliyaan xubno ka tirsan milatarigu. madaxweyne Vladimir Zelenski ayaa markii uu ka soo laabtay booqashadaasi uu halkaasi ku tegay waxa uu booqday jiidda hore ciidamada qalabka sida ee dalka ukraine kuwaas oo ku yaala khadka difaaca ee gobolka Donetsk ayaa lagu sheegay war saxaafada mabiyaan laga soo saaray madaxtooyada. Hogaamiyaha Ukraine ayaa dhowr jeer safarna ku tagay jidoon ee dagaalka tan iyo markii Ruushku bilaabay duulaanka ballaaran ee uu ku qaaday dalkaasi Ukraine sanadkii hore. Toddobaadyadii la soo dhaafayna waxa uu safar ku marayay madaxweynaha Ukraine ee wadamo ku yaala qaaradda Yurub. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. Fiidwaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownaa taliska booliiska ee Puntland ayaa hakinaya dhaqdhaqaaqa gaadiidka inta ay socdaan doorashooyinka dadweynaha ee dhowaan halkaasi ka bilaabaya. Faahfaahinta warkan waxaa garow nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
iyadoo 25-ka bishaan ay tahay maalinta cod bixinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee inta badan deegaanada Puntland, ayaa war ay soo saareen booliiska waxa ay sheegeen inay joojinayaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka xilliga doorashada. Afhayeenka booliiska Puntland Xasan Cabdullaahi Maxamed oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay sida uu yahay jadwalka joojinta dhaqdhaqaaqa gaadiidka.
Taliska ciidanka booliiska Puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland laga bilaabo in la joojinayo isku socodka ciidanka gaadiidka guud ahaan gobollada Puntland inta lagu guda jiro doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland. Xilliga isku socodka la joojinayo ayaa ku beegan 24-ka bisha May 2023 saacaddu markay tahay 6:00 maghribnimo ilaa 6:20 May 2023 6:00 subaxnimo. Waxaa la joojiyey dhammaan isu socodka gaadiidka gobollada Puntland, kuwa gaarka ah loo leeyahay iyo gaadiidka dadweynaha. Qof kasta oo reer Puntland ah oo u baahan caawin wuxuu wici karaa lambarka gaaban sida 999 oo lacag la'aan ah ama 589999 ama 582222 lambaradaas buu wici karaan oo ay caawin wixii caawin u baahan oo emergency ah ay kala soo hadli karaan booliiska. Waa mahadsantihi.
Waxaa soo gabagabowday isu soo baxyadii ururada siyaasadda oo maalmihii ugu dambeeyey ay ururadu ku soo bandhigayeen kuna raadinayeen codadka dadweynaha isdiiwaan geliyey kuwaasoo ka soconayay magaalooyin dhowr. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in ka badan 7 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ay weli nafaqo darro ku hayso guud ahaan dalalka Ethiopia, Kenya iyo weliba Soomaaliya. UNICEF ayaa ku baaqday in la maalgashado nidaam horumarineed oo waara oo adkaysi leh oo gobolka oo dhan ah si looga ilaaliyo caruurta iyo weliba bulshada dhibaatooyinka mustaqbalka. War-saxaafadeedka UNICEF waxay noo soo koobaya Xuseen Barne Aadan.
Hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in caruurta Geeska Afrika ay ku nool yihiin dhibaato baaxad leh oo aan hore loo arag oo ah gaajo, barakac, biyo la'aan iyo amni darro. In ka badan 7 milyan oo caruur ah oo ay da'doodu ka yartahay 5 sano ayaa weli la ildaran nafaqo xumo, waxayna u baahan yihiin taageero nafaqo oo degdeg ah. In ku dhow 2 milyan oo caruur ahna waxay halis ugu jiraan in ay u dhintaan nafaqo xumo ba'an. Iyada oo gobolku uu ka soo baxay abaartii ugu xumayd muddo 4 sano ah, ayaa bulshada tabaalaysan waxa ay waayeen xoolo, dalagyo iyo dhammaan maciishadii 3 sano ee lasoo dhaafay oo aan roobo ku di'in. Roobabku inkastoo yaraayeen, haddana waxa ay sababeen daadad maadaama dhulka oomanaha ah aanu awoodin in uu nuugo biyo aad u badan, taasoo keentay in ay dadku sii barakacaan islamarkaana ay kordhaan khatarta cudurro ba'an, xoolo la'aan, burburka dalagyada beeraha. UNICEF ayaa sheegtay in Soomaaliya roobabka ka da'ay ay sababeen daadad soo rogmaday oo waxyeelo u geystay guryo, dhul beereed iyo wadooyin. sidoo kale waxa ay qaadeen xoolahi oo sababay inay xirmaan goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka qiyaastii ugu horeysay ayaa tilmaamaysa in daadadka iyo fatahada wabiyada ee Soomaaliya oo dhan ay saameeyeen ugu yaraan 460,000 oo qof kuwaasoo ku dhawaad 219,000 oo ka mid ah ay ku barakaceen amaba ka barakaceen guryahoodii daadadka ayaa sidoo kale sababay burbur iyo barakac baahsan oo ka dhacay gobollo badan oo ka tirsan Itoobiya daadadku waxay sii xoojiyeen dhugulaanshaha dadka ay awalba sida aadka ah u saameysay abaartu iyada oo meelaha ay sida weyn u saameeyeen fatahaduhu iyo abaaruhu ay isu soo tarayaan oo ay u badanayaan daadadka ayaa sidoo kale ka sii daray khataro caafimaad oo uu ka mid yahay daacuunka cudurka daacuunka ee hadda dilaacay ayaa ka mid ah cuduradii ugu dheeraa ee abid ka dhacay dalka Itoobiya war-saxaafadeedka UNICEF ayaa lagu sheegay in guud ahaan gobolka geeska Afrika 23 million oo qof ay wajahayaan xaalad cunto yari ah oo aad u daran oo ka jirta wadamada Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya tirada caruurta ay hayso nafaqo xumada ba'an 3 bilood ee u horreeyay sanadkan ayaa weli ah mid aad uga badan tii sanadkii hore waxayna u badan tahay in ay sii ahaan doonto tiro aad u badan muddo dheer marka laga soo tago baahiyaha nafaqeynta cimilada aadka u daran amni darada iyo gabaabsiga ayaa sidoo kale cawaaqib xun ku yeeshay haweenka iyo caruurta taasoo uga sii daraysa khatarta rabshadaha ku salaysan jinsiga dhigmiirashada iyo kufsiga cuduro waaweyn oo ay ka mid yihiin daacuunka jadeecada duumada iyo cuduro kale ayaa ka socda guud ahaan gobolka waxaana uga sii daray xaaladda cimilada oo aad u daran iyo nidaamyada caafimaadka oo jilicsan qiimaha cunnada ayaa weli ah mid aad u sarreeya suuqyada maxalliga ah taasoo culays ku haysa caruurta iyo qoysaska xiisadda cimiladu waxay sii kordhinaysaa xaaladaasi oo sii darnaata waxaana war-saxaafadeedka UNICEF lagu sheegay in sanadkan UNICEF ay codsanayso 790 million oo dollar si ay taageero nafbadbaadin ah u siiso 17 million oo qof oo ay ku jiraan 12 million oo caruur ah oo ku nool wadamada Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi dadka ku nool magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa soo tabiyay inuu maanta magaaladaasi kasii socday dagaal u dhexeeya dhinacyada militariga ee waddankaasi isku haya dagaalkan ayaa imanaya iyadoo maanta la filayay inay bilaabanto xabad joojinta 7 warbixin ayaa noo diyaarisay Margaret Bashir waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Ciid la Nuur
dadka degan caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum ayaa sheegay in dagaalkii dhacay maanta 3 ah la isku adeegsaday madaafiicda culus iyadoo la filayay inay noqoto maalintii ugu horeysay ee ay hirgasho xabad joojin buuxda oo muddo 7 socota hoggaamiyaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan Cabdi Fataax Al-Burhaan iyo ciidamada kale ee ammaanka degdega ah ee uu hoggaamiyo General Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa ku heshiiyay in la joojiyo dagaalka bilaabmay galinkii dambe ee Isniintii dhowr jeer oo hore ayay burburtay xabad joojin lagu heshiiyey iyadoo ay rabshaduhu socdaan heshiiskii ugu dambeeyey ayaa yimid intii lagu guda jiray wada xaajoodyadii ka socday magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya waxaana ku jiray qorshe la xil saaray mas-uuliyiin ka kooban 3 wakiil oo ka kala socda Sacuudiga, Mareykanka iyo ciidamada qalabka sida ee labada dhinac ee Suudaan kuwaasi oo hab kormeera ku eegayay xaaladda ergeyga ugu sarreeyay qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan Volker Perthes ayaa Isniintii soo dhaweeyey xabad joojinta kulan uu la yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayuu yidhi waxaan ugu baaqayaa labada dhinac inay joojiyaan dagaalka oo ay ku soo laabtaan miiska wadahadalka oo ay dani ugu jirto Suudaan iyo dadkeedaba waxaanu intaasi sii raaciyay noloshii iyo kaabayaashii dhaqaalaha ayaa burburtay colaadda ayaa sii kordhaysa waxaana halis ugu jirta inay sii daba dheeraato taasi oo saameyn ku yeelanaysa gobolka Bertes ayaa sheegay in dagaalkan socday 5-7 ay ku dhinteen in ka badan 700 oo qof oo ay ku jiraan 190 caruur ah 6,000 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 1 million oo qofna ay ku barakaceen gudaha dalka Suudaan sidoo kalena 250,000 oo qof ay ka qaxeen dalka Suudaan marka laga soo tago duqeymaha cirka iyo dagaalka ka socda magaalada caasimadda ee Khartuum sidoo kale garbeedka Darfur waxaa dib uga soo cusboonaaday colaado salka ku haya dagaal beeleedyo waaweyn Mr. Bertes waxaa kale oo uu sheegay inay jiraan calaamado muujinaya abaabul qabyaaladeed oo colaad lagu hurinayo oo ka jira gobolka koonfurta Kordofan iyo hareeraha wabiga Niilka Buluuga وحاكلاو هوستا كحريقي إن حبا تشوشين تنكميل قاركا هي آريا هاين هدفك وقدن بايا إن لغالي يهي دقالكا بل سو يهي حيلاد لغسي أنبقى ديو وضحاد الله كسابسا علادن كوه العيسة دالك السودان إيا سيدو كالي وحكا قباشادة هنان سياسادات أو عصوب والسودان أي لادا هاي أوي هو قامين ايان شعبكا أما بحكو يمادة هنان رايدا
أدي هذا هي دقيستيالو ما سنتاي سهر إلا النور وإن السعوتيني سي وربعين تاسوي دياري سي مارغريت بشير حاطرنا كسور دوالة برامج كي قلقة بارستا وإنو هايو هارون معروف
Somalia waxa isbedelaya abaaro iyo baraka fatahaado iyo baraka fatahaadaha iyo barakacyadii u dambeeyay waxay ka dhaceen magaalada Baladweyne oo astaan u noqotay masiibada dabiiciga ah ee soo noqnoqotay hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo FAO waxay sheegtay in fatahaadaha Baladweyne oo bilowday horantii May ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 200,000 oo qof halka 179 ay magaalada biyo galeen waxaan markhaati ka nahay fatahaadii ugu xumeyd ee webiga Shabeelle 30 sano ee la soo dhaafay xaaladda qoysas badan oo barakacayna aad bay u caakiranta xilligan ayuu yiri Ezana Kasa madaxweynaha FAO ee Soomaaliya horey ayaa dhibaatada fatahaad ugu dhufatay magaalada Baladweyne sanado kala duwan dadka magaalada oo ay hoggaaminayaan hoggaamiyasha bulshada adeegsanayna gacan ay ka heleen sokeeye iyo shisheeyaba ayaa isku dayay hadda ka hor inay ka gaashaantaan daadadkan dadaaladii hore iyo sababta ay xal ugu noqon waayeen fatahaada marka la soo rogaal celisay waxaa galka baarista uga waramay Xaaji Ismaan Dhagax oo Haruur gudoomiyaha guddiga fatahaadaha ee magaalada Baladweyne
dadaaladii hore waxay ahaayeen magaalada Baladweyne ilaa 70 sano muddo ku dhawaayay biyo galayeen dadkeedana cid wax u qabatamaan arag anaga ganacsatadeena ayaa shirnay dadkeena sidaan wax u qaban karnaa ayaa niri markii aan fadhi sameeyay gudiga la magacaabay ilaa 72 qof ah ilaa 3 sano muddo laga joogay 4 sano ka hor ilaa gudigaasi waxay isu jiraan dhaqaale ururin dhaqaalaha koowaad waxaan urursanay $130,000 ee jaamacadaha Muqdishana waxa naga soo gaaray lacag ino ururiyaan oo $38,000 ee dawladda federaalkaana waxa naga soo gaaray $540,000 dawladda Djibouti-na waxay ugu deeqeen halkan $600,000 $400,000 waxa weeye lacagii Soomaaliland ay ugu wareejiyeen ee lacagtan soo gashay anaga horta guddi ahaan waa intaas totalkeeda marka isku daro waa $1,700,000 markii la isku daro waa $1,700,000 marka $1,700,000 waxay qaban kartaa waa garan kartaa dadaalkaanu istaagnay waxaan qabannay kanaal waaweyn injineeraan u yeeranay waxaan ku qabannay kanaalka 20 km dhanka wuxuu ka jira oo la yiraahdo qooqane ee hilakiliyo 6 km jirta waxaan dhignay kanaal weyn ee webiga dhinacyadiisana aad baa loo dhisay dhinaca galbeedka barigaba ee kanaalka liira waraaboolana waxaan ka qabannay oo biyaha si uu u saaro dhinaca galbeedka lan galay ka saara intaas markaan ku guuleysanay waxa laga shaqeeyay 64 goobood ayay gudigu ka shaqeeyeen hantidana soo gashana intaas ayay ahayd dadaalada koowaad halkaas ayaan maaragta waxa hore dhig joojinay ahayeen halkaas aan wax ka qabannay ilaa muddo 3 sano ah magaalada biyaha fatahaadu way ibaanayeen laga mana qaxin waana lagu guuleystay laakiin hadda sanadkan waxay biyuhu markay yimaadeen waxay soo gaaray biyo aad u fara badan ayaa yimid oo dhanka Itoobiya buuraha ay soo rogeen ilaa bishii Abriil ayaa laga barakacay ilaa 3 bilood ka hor ayaa magaalada laga barakacay ilaa halkaasna waxay biyihii ay qabteen lagu guuleystay magaalada ilaa Ramadaankii dadku ugu riyood ku soo maayo nabad uu ku joogay biyo ka baaxad weyn ayaa yimid oo buundooyinka dul maray sida aad aragteenba marka biyaha la cuburiyana meelay jabsanayaan meelahaas ayaa dhibku ka yimid ee haddana waxaad moodaa inay 10 cisho kaliya ay ku qaadatay haddana naqad ayaa bilowday dadku inay guriyooda ku soo noqonayaan aniga hadda dadka baxaan ku mid ahaayo maanta gurigeyga ku soo noqon xafiiskayga ugu wareysanaysa marka wixii ku qaadan jiray 3 bilood 10 cisho ku qaateen in la sii wado ayaynu baahantaa
Xaaji Ismaan Dhagax waxa uu sheegay in inkastoo fatahaaduhu ka xoog badan yihiin kuwii la arki jiray sanadihii hore haddana khasaaruhu inuusan u buurnayn sidii hore loo arki jiray Axmed Maxamed Xasan waa agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha waxa uu qirayaa in wasaaraddu tan iyo bishii Maars ay ka warhaysay roobabka xoogan ee ka da'ay Itoobiya. Hase yeeshee, su'aashu waxay tahay maxaa tallaabo ah ee ay dawladdu qaaday haddii ay sii ogeyd dhibaatadan fatahaadda.
Bishii Maars oo xilligii guga ah oo annaga xilli roobaadka uu noo bilowdo Abriil, laakiin Itoobiya uu bilowdo bisha Maars, especially dhankan buurahan ee sare Itoobiya, waxaanu si joogta ula soconay roobka ka da'ay Itoobiya. Waxaanu la soconay socodka wabiga iyo inta biyo uu siday magaalooyinka sida Imay, Goday ilaa xuduud biyaha kasoo gudbiyey. Khatartu waxay soo bilaabatay bartamihii Maarso. Waxaanu leenahay annaga system aanu maareynaynaa kula soconay xaaladdaas. Infrastructuradeena jiray waxay lagu aasaasay fatahaadii 2019-kii dhacday. Intooda badanna waxay waxay ahaayeen qatartii fatahaadii 10 ka baranay ahaayeen. Marka modelkii annaga aan sameynay waxaa noo soo baxday wabiga socodkiisu markuu yahay 700 oo mitir cubic ilbiriqsigiiba inaysan wax badan oo qatara hadda nagu geysan karin. Bishii Abriil waxaa xusid mudan wabigu inuu buuxay completely. Bishii Abriil wax qatara maysan jirin. Waxaa la furay kanaalkii Waraabaale oo 2021-kii la dayactiray. Biyihii wabiga ayaa lagu neefinayay meelihii kale oo qatartahayna way yarayeen. Nasiib darro waxay tahay wixii ka dambeeyey bishii Abriil roobkii aadka u xooganaa oo ka da'ay Itoobiya. Waxaa soo gaaray 5 May xuduudda Soomaaliya biyo cadadkoodu aan horey loo arag muddo 100 sano ah. Biyahaasina waxay ahaayeen biyo levelkooda iyo socodkii ku socday aan la qiyaasi karin. Infrastructurekii la sameeyey iyo meelihii qatarta fatahaadda mataqaana looga yareynaya ma ahayn wax mataqaana biyo ay celin kara maysan. Waad adiga haddaad aragtay xilli social media buundooyinkii magaalada ku yaala sida liqato biyihii way dul mareen. 2019-kii November fatahaaddii ka dhacaysay badweynana ma aysan jirin mataqaana fatahaaddu khatar intaas laeg maysan lahayn. Marka infrastructuradii la sameeyey ee dayactirkan ku sameynay iyo biyaha na soo gaaray oo cadadkoodu ay ka badnaayeen 1,000 m³/s ayaa ahayn wax isku dhigma aysan ahayn, waana sababta ay magaalada uga fatahday. Waxaa kale oo xusid mudan Haruno dhismayaal loogu talagalay fatahaadda qatar sida lagu yareeyo oo laga sameeyey meel layiraahdo Helikilio ayaa waxay celiyeen biyihii farada badnaa oo hareer socday wabiga Shabeelle. Biyahaas oo ah biyo ishaystay 100 km² oo square oo beledweyne ilaa xuduud Itoobiya ku taan biyo ishaystay. Biyahaas magaalada ma soo gaarin, hadday soo gaari lahaayeenna qatartii hadda jirta intaas way ka mataqaanaa baaxad weynaan lahayd.
Axmed Maxamed Xasan, agaasimaha waaxda saadaasha ee kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, waxa uu sheegay in magaalada beledweyne ay si aad ah ugu nugushahay daadadka marka loo eego magaalooyinka kale ee Soomaaliya goobta ay dhacdo darteed.
Magaalada Beledweyne waa magaalo u dhaxaysa dhul sare oo buurale ay u dhaxaysaa. Magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah. Marka wabigana meesha uu mataqaana inta badan ku nifiso markuu wabigu dhul hoobad ah dhexmarayo ama uu sameynayo wax yiraahdo afka qalad lagu yiraahdo meandering, wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa wabiga, oo wabigu markuu qalqaloo caniyo xilliga uu buuxo wuxuu sameeyaa nafis ayuu sameeyaa ama wuxuu sameeyaa wax layiraahdo mataqaana expression ayuu sameeyaa. Magaaladana waxay kor degan tahay wabiga hareerihiisii oo Banki Riverka ay kor degan tahay guryaha iyo xaafadaha iyo dhammaan wabigo dhan waa urbanizing. Marka annaga markaan ka fiirno dhanka biyaha ah, wabigu marka uu sameeyo wax yar dhacsi ama wabigu uu buuxo ama xilli roobaad ay tahay, waxaa khasaba inuu wabigu expansion uu sameeyo. Taas marka fara lama dhaho, waa macnaha expansion uu sameynaya. Marka magaaladii oo ku hareersan wabiga ayaa ah sababta ugu farada badan xilli roobaadka, oo wabigana khasab tahay inuu sameeyo expression uu sameeyo.
Madaxda beesha caalamka oo ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo khubarada cimilada adduunka waxay shirarka caalamiga ah ka sheegeen in Soomaaliya ay dhibana u tahay isbeddelka cimilada dunida, inkastoo haddana aanu jirin door ay Soomaaliya ku leedahay waxyaabaha sii kululaynaya hawada. Halis miyaa jirta in biyaba laga waayo goortay doonta ahaatee Soomaaliya?
Arrintaasi waa arrin horta u baahan cilmi baaris dheer u baahan. Laakiin aniga maadaama laygu tiriyo dadka u aqoonta roon dhinaca arrimaha biyaha, Soomaaliya waxay wajahaysaa biyo la-aan aad u adag oo runtii dhalin kara in nolosheenna iyo dhaqaalaheennu macnaha maxalad ahaa uu gaari waayo meesha la rabi waayo. Anagu dhaqaalaheennu wuxuu ku salaysan yahay xoolo iyo beer. Xoolo iyo beerna waxay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin. Marka waxyaabaha biyaha yaraynaya ayagoo marka horeba ay yaraayeen waxaa ka mid ah aruunow kow isbedelka cimilada oo yareeyay roobabkii loo baahnaa ama la heli jiray, labo tirada dadka Soomaaliya oo aad u korortay iyo weliba tirada xoolahana aad u korortay, saddex xaaluf aad u badan oo ka dhacay dhulkii miyiga ahaa oo macnaha run ahaantii deegaanku uu aad u xaarufay, afar dhaqaale biyo la geliyo oo aad u badanaa loo baahan yahay oo balaayiin dollar ah taasna ma hayno, iyo iyada oo mataqaanaa nidaamkeena dowliga inkastoo soo qabsanayo haddana uu weli yahay mid mataqaanaa daciif ah oo aanan macnaha maxay ahayd mashaakilaadkaasi macnaha biyo la-aanta ka dhalanaysa aan xamili karin. Sidaad la socoto biyo la-aantu waxa ay xitaa noqotay qodob macnaha amniga iyo nabadgelyada maxaa ladhahaa saameeya ayay noqotay oona dhaliya khilaafaad iyo iska hor imaad bulshooyinka dhexdooda ah. Marka runtii biyo la-aanta Soomaaliya dalka Soomaaliya waxay ka mid tahay qodobada ugu daran ee saameynta culus ku leh nolosha dadka Soomaaliyeed iyo horumarkoodaba.
Waaye su-aalo muddo la isweydiin jiray ayaa jiray oo ahaa haddii isticmaalka biyaha ee Itoobiya uu bato arrintaas sida u saameyn karto Soomaaliya, cabsidaas halkay ku dambeysay?
Horta dunida wadamada biyuhu wadaagaan kuwa upstreamka iyo kuwa downstreamka mashaakilkaas waa mid weligeed adduunyada jiray jiri doonana haddana jira. Haddii marka maadaama Soomaaliya labada webi ee Jubba iyo Shabeelle oo ah laba webi oo aan la wadaagno wadamada dariska ah khaasatan dalka Itoobiya, haddii marka inkastoo biyaha webigadaasi ay yihiin biyo caalami ah oo dalalkaasi wadaagaan, haddana biyaha dhinaca kore ka imaanaya haddii isticmaalkooda la badiyo, inkastoo marka horeba webiyadaasi biyahoodu iska yaraa, haddana haddii isticmaalka la kordhiyo waxaa markaasi yaraanaya macnaha kuwa biyaha soo gaarayo dalka macnaha qeybaha hoose ee webigaasi ee dalka Soomaaliya. Marka mashaakilkaas waa macnaha maxaa ladhahaa mid mar walba dhacaayo haddii aysan jirin macnaha wadashaqayn iyo heshiis aysan jirin. Laakiin hadda mashaakilkaasi hadda macnaha maxaa ladhahaa mid si weyn loo hadal haya ma aha oo macnaha maxay ahayd ama saaxadda saaran maaha, laakiin waa mid manaqaana maxaa ladhahaa jiri karo inuu marka oo la gaaro in mataqaana maxaa ladhahaa khaasatan xiliyada ay abaaruhu jiraan la arko oo dad fara badan oo Soomaali isweydiiyaan in dhinaca kale ay biyo yaalaan. Laakiin hadda waxaas ku fuuqsaday isbedelka cimilada oo ka dhigay xitaa wadamadii kore ee sida Itoobiya hadda anaga noo tahay oo kale ayaga lafcaantooda ay biyuhu waayaan.
Hay-adaha gargaarka qaramada midoobe ee UNICEF ee ka shaqeysa waxbarashada caruurta iyo hay-adda beeraha iyo cuntada ee FAO ayaa dhowaan sheegay inay isfaham ka gaareen sidii loo horumarin lahaa in dadka ku nool miyiga ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Dadka miyiga ku nool waa kuwa ugu nugul abaaraha iyo biyo la-aanta. Maxamed Nuur Roble oo hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO kala shaqeeya mashaariicda horumarka iyo adkaysiga aafooyinka ayaa galka baarista uga waramay sida uu mashruucani u hirgeli karo.
Mashruucani horta xoogga waxaa la saari doonaa waxaa meesha ku jirta ereyga rural communities ama bulshada reer miyiga ama reer guuraaga ah. FAO waxay ka shaqeysaa degaano badan oo dalka ka tirsan, markastaba meelaha aan tagno iyo waxaan qabano waxaa lagu saleeyaa kow horta baahi inay ka jirto deegaankii, marka labaadna in deegaanka uu yahay meel runtii la gaari karo oo dadkii wax loo qaban karo iyadoo la eegayo xaaladii amni ee dalka ka jira, marka saddexaadna in maaragtay talada la raaco talada dowladda, markasta waxaan la shaqeynaa wasaaradihii dowladda ee mashaariicdan ay quseeyaan, marka taladaasaa la raacaa. UNICEFna waa la mid, marka labada hay-adoodba waxa u dhaxaysa wasaaraddii biyaha ee dalka ka jirtay. Marka waxaa caddaatay in labada hay-adood ay runtii haddii ay macluumaadka ay wadaagayaan iyo maaragtay midba dhinaca ay u shaqeyso haddii la isku soo duwo oo qaab wada jira loo wajaho deegaanada dalka baahidu ay ka jirto arrimaha biyaha in wax laga xallin karo. Marka qaabkaas ayay ku timid fikraddu, sidaana ayuu hadda qorsheyn u yahay oo waa tii maalinta ka dhaweyd labada mas-uul ee hay-adahaas u kala sarreeya ay u kala saxiixeen magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiiskaas horbaxa.
Marka maxaa la qabanayaa? Hadaad ii sheegto tallaabooyinka saxda ee la qabanayo, maxaa dhacaya?
Okay, tallaabooyinka saxda ee la qabanayo waxay tahay kow, hay'adda FAO iyadu waxay xoog saaraysaa adeegyadii biyaha ee loogu baahnaa ee xooluhu ay u baahnaayeen dunida u baahnaayeen Soomaaliyeena dareemaysa bulshada inta ugu badan waa xoolo dhaqato waxana lagu tiirsan yahay nolosha dadka ku tiirsan tahay xoolahaas noola lagu tiirsan yahay sida deegaanada kale East Africanka kale oo kale maana organization ka duma badnaana magaalooyinka aad looma soo galin wari deegaanada baadiyaha
iduna xandigeestiyal kusoo dhawaada barnaamijka sababaha caweyska dhaabkaas oo in kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio wixriyada dhaab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhageysan doontaan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xiriyaha iyadoo dhageystayaasheena dhaab ee deegaanada ku xeeran ay naga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee kasoo gasha moojada FM ka ee 107.6 MHz Premskin caawa qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona qoys xuxuuti ah oo u qaameysan lacagii ay ku soo raaceen gaadiidkii ay ku yimaadeen xiriyaha xilligii ay ka soo barakeen abaaraha ku dhuftey koonfurta Soomaaliya waxaa sidoo kale ku maqla doontaan ganacsatada qoxootiga ah oo ka warbixin doona saameynta ka dhalatay roobkii guga oo si xoogan uga urtay guud ahaan gobolka Waqooyi Bari kama ruuxintii shakhsiga oo todobaadkan aan ku eegi doono qiimaha xoolaha nool iyo suuqada xariyaha Premisku hayna socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas sida aad la socotaan abaaro xoogan oo sanadihii la soo dhaafay ku dhuftey qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya ayaa qoys badan ku qasbay inay ka barakacaan deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaas oo abaarta dhaafisay xoolihii dhaqan jireen halka beeraley badan ay abaarta ku qasabtay inay ka soo hayaamaan beerihii ay tabcan jireen Maxamed Bashir Boore waa abaa Soomaaliyeed oo ka soo barakacay tuulooyinka hoostaga degmada Jirib ayaa ka warbixinaya walaalka oo kala kulmay abaaraha ku dhistay jubooyinka isagoo sheegay in markii nolosha ay ku adkaatay ganacsatada deegaanka uu ka qaatay lacago amaah ah si carruurtiisa uu soo gaarsiiyo xiriyaha si halkaas ay uga helaan gargaarka samafalka ay bixiyaan hay'adaha ka ogola xiriyaha qaxootiga waa kan abaan Soomaaliyeed ee ka soo barakacay jubooyinka oo arrimahaasi ka waramaya
Maxamed Bashir Boroolda abuu macaan deegaamaha ku amaaday cidaan qoyskeed maxaa ku soo qaaday diimin xoog leh yaa iska soo hormariyay marka meeshii la joogan bakhaaradeen loo qaataa wixii beerta ka baxay haddii bakhaarayta ku cilinay wax meel ku amaanay malahan markay cidii aanta la amaaday waa soo diri waa la wasna iyo lix bilood waa ka maqnaa haddana yimid adan wali ba kaar lacaan oo ahay
waa yahay maxamed waxaad ka warbixisaa deegaanka aad ka timid tuulada waa halkee tan kala sa in abaarta qaabkeeday qoysay u saameysay
soonaas jilib alxamdulillaah rabbil alamin qaabkaasta saasay abaartayna waa badatay markii la soo baxayna beerihii abaar hadda ku dhufatay inoo soo baxna qahootigii la soo gaana caruurtii anaga haysana inta noolal soo raatina saasa naga dhacdi abaarahayna aati aadan ugu fogaadeen marka qaabkaasa wax u jiraan haduu ilaahaydna
waa yahay in waxaad ka warbixisaa qaabka qoyskaaga aad uga soo kaxaysay tuuday ku noolaayeen oo xeryaha aad ku soo gaarteen
dada deynka soo qaadani tukaanley ee adan waa laga sugaa weliba deynteeda 600 xoogaha igu dhimeen oo dollar intaasanana gudetaankeeda iigu gudma karin cidna saas ugu soo tagay hadda dhaafataankeeda muddo cidana inta la gaare naf cararkaas la soo amaanay inta la amaanay
waa tahay lacagahaasi in deynta ah oo caruurtaadi aad gaaray ku soo saartay qaabka aad u gudaysay ma noo sheegi kartaa
nacam sanad ilaah geli sanadkii abaara dhacda beerta si tacabaysay lama loor saddex loor badar ay ku baxeen basasan ahaat ama gali ahaato ninkay waa ku kor jooga wixiis waa qaadanaa haddana shalay ma dhacan abaartii haddana waa kugu taalaa haddana deyna raadinaynii intaan waa ay qaadatay antaana anaa kalaa intaan igu dar hada 10 million kalaa hada 4 million si aad ku dhawaa ku siinaa hadana abaare waa suuazin beerti wixii ka baba asaar ku sii guruna marka qaabkaas ah xaq marka naga haya dowladaheedna marka maca marka fikriday naqdi qof qof u shaqeynay marka noolal inoo xariya soo aadsino inta soo baxana noqoti qaabka saasa danta naga qasabti marka saasa danta ku amaane
waa tahay laba sano iyo dab aan lix bil kadib xari ayaad ku nooshahay wiilana waxaa dhashay aad qaamaysan tahay deyntaasi qaabkee baad rabtaana ku dhexaysa marka maadaama xariyaha aad joogto waddankan aad ka timid
haddii ilaahay idin maxaa rabaa anta markii amaaday ciddii wixii kaaray heshi waa la xalowaay maxaa go'aan sidii oo talaraana noqotay inoo raashinkii markaa la soo qaada marba la soo qaado waxa gooyin marba la soo qaado waxa gooyin marba la soo qaado waxa gooyin danta maxaa naga fasartay inoo saas ka bixina
wayahay in garamaadkeera ee qaxootiga ay caruurtaada qaadanayeen miyaad qorsheysay inaad diinta isaga bixiso soo arrintaasi arrin culus ma ahan qoyskii noloshiisa dhibaato ku ah
qoyska noloshii dhibaato ka tahay kaasaaba wiilba ololay inoo soo gadato meesha keenta colool ku soo gadato wixii ku saaray ku gadato danta la qasabtay marka anana naf kale ma hayo wax kale hayo malahan xaqin waxa ay ma jiraan marka xoolo milihi
roobaad ay bal ka waran rajada aad ka leedahay in caruurtii aad ku celiso deegaankii ka soo barakaceen
inoo naqdeen waa igu cusaygin abaarihii wiliba sidooda isku daran waay inoo naqdeed waa igu cus armaas
waa tahay maxaad ka codsanaysaa bulshada soomaaliyeed
soomaaliyeed inoo noolal weyn ka helna ilaahay lagu xela inoo noolal ka helna inoo hadda deyntana muslim helno deyntana lagu gudo waa rabnaa hadoo la helayba insha allahu raxmaan laakiin culays oo hadda cidda la naqa allahay ka loo hadda iguma jirto marko laakiin deynta ilaahay muslim aan u sahal bulshada soomaaliyeed
adoo mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa maxamed bashiir boore oo ka mid ah barakacayaasha soo gaaray xariyaha ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya wuxuuna igu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari qoyskan abaarta ka soo barakacay ayaa laba sano bar kadib waxa ay la tacaalayaan bixinta lacagii safarka ay ku soo galeen ayagoo sheegay in garamaadkeer ee la siiyay qayb ka mid ah ay shaqada u iibgeeyaan si ay u bixiyaan diimaha lagu leeyahay waatan hooyada qoyskan oo arintaasi ka waramaysa
haa Cabdi Maxamed Baro waaye waxaan ku noolahay xaafada Dhagaxley waxaan noolsiin hata garaam iska yar usub oo ilmahayna oo ku filneen oo deentaanina oo ku filneen markii garaamigi aan soo qaadan inaan anu ka dhin qayb aan kal jarno deentii aan ku baawarka aan ku soo raacnay inaan ku gudno ku gooyno oo naftirkiis iska raqiis 20 shilin oo kiiliis oo oo qiimo alleher iyo deyntii oo anaku oo sanna laba sano inta aan degagno oo garaamigi aan qaadan deyntii aan iska gudnaayna garaamigi aan u sunan ka qayb aan ka jaraayna nibku dhanba deynta ay u taa oo culays weyn ii leh oo maalka oo dadka iskale oo muslimka iskale oo inaan isku gudo aan rabo oo ilmihiin oo meesha iga gaajaysan oo kal qayb sameen raashinkii aan soo ustii waxaan u baahanahay inaan hadana shaqulidii oo degdeg inaan ku helo aata kaarka markaas oo iska raaxan kara raashinkii oo deynta lii lahaa waa iib kara shaqulideen ilmihii aan siisto yaa u rawaad dhagaxley xaafad dhagaxley aan ku nool yahay kucootigan cid kale aan ku anka yaqaan oo deegna siyaasi male dad aan ka kaseena korna monolojir hoosna monolojo markii tawan ber la joob ciyaalkii gaaja qabaneysu meel aan ka shaqeysineynin mali garaamigiin oo aan ugu ahaaya inaan waxaan rabnaa garaamigii degdegnim inaan ula siiyo deentin deen xun wey oo dad muslim ah aan ka soo usanayo deentin waa nool lahaya inaan siil aan iska bixinin waa rabnaa deentii oo baarka aan ku soo raacnin waa nool haasta bii waa haysanaa isbitaal waa haysanaa ciyaalka diinaga xanuunsadaan degdegnim aan ula daaweynaa biihin waa haysanaa wax dhib kale aan u jirno waan raashinkii la dhib aan u jirno maayna wax kale aanu ka dhib aan u jirno male aasaasan ii sheegina
aad bay u mahadsantahay taasina waxay ahayd xaawe Cabdi Maxamed Booro oo igu waratay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari weli waxa dhacday ku jiraa barnaamijka caawiska dadka kaas oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan ku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aadan ku wada jiro saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac axmed dheer oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdullaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo uu toddobaadkana marti noogu yahay jaamac xuseen maxamed oo ka mid a dadka dilaaliinta ee xoolaha ka iibiya seelada xoolaha ee xagardheer oo aanu ka waraysanay qiimaha xoolaha oo qaali ka noqday seeladaha xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan ganacsatada xeryaha dhadhaab oo ka hadlaya saameynta ka dhalatay roobabka xilliga guga oo weli laga dareemayo suuqyada ganacsiga ee xeryaha dhadhaab haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga seeladaha xoolaha ee xeryaha qaxootiga waxaa qaali ka noqday qiimaha xoolaha lagu kala iibsado waxaa kale oo suuqyada ku yaraaday xoolaha iibahaanta loo keenayo jaamac xuseen maxamed oo ah dilaal xoolaha ka iibiya seelada xagardheer ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimi qiimaha xoolaha waxaana wareysiga ku bilaabayaa dhinaca geela noocyada ay kala iibiyaan iyo qiimaha xilligan lagu kala iibsanayo
geel qaarna waxa weeye waa geel shiliba qaarna waxa weeye waa geel meel dhexaada qaar waxa weeye waa qurbacda kawaanleyda dhowr noocbaa geela gata kawaanley iyo bicmishir baa gata iyo qolyaha muraadlaha geela hilibka marka waxa weeye waxa weeye 150 waa geela hilibka ee waaweyn sida awrta geela hilibka ee dhoofka gala 150 geela hilibka geenka waxa weeye asagana 180 90 meesha ugu hooseysa 70 geela asagana qawaarlaha ee kawaanleyda ah asagana waa 50-60 alxamdulilaahi 50 ama 60 meelahaas isku dhex yaalla waxaa isoo haray qurbacad qurbacad kawaanleyda iyagana waxa weeye waa 40-35 ilaaha ku raanaada ee 20 qurbac kuwa yaryar oo hoyooyinkood nuugo oo la keeno ayaa jiro 15 waxyaabahaas isku dhex yaalla 15 baa ugu hooseeya
marka qiimaha aad soo sheegtay ee geela maxaan ku tilmaami karnaa ma qiimo koreeyaba madhexdhexaadba mise qiimo hooseeya
geela waxa weeye wuu koreeyaa qiimihiisa aad buu u sarreeyaa hadda waayo sababtoo ah waayihii hore geel iska yar raqis buu ahaa hadda geel wuxuu la qaaliyoobay deed waayihii hore waa la isku soo burqaday oo dadka abaarti baa isku keentay oo dhulkan hadda xaggan ii sheeg deegaankan ay dhahaan deegaankan hadda la yidhaahdo waddankii legdheera cidii ahaa wajeer wixii oo dhan baa meeshan iskugu imaaday deegaankan iskugu imaaday waddankan marka xoolihii awalkii hore aad ba u imaan jireen hadda roob baa daahay barwaaqaa dhacday nin walba dhulkiisabaa barwaaqo u noqday marka idii waa kala rogmadeen maadaama ay kala rogmadeen hadda xoolihii sida hore ma aha deegaanka hore waxoodi unbaa imaada sidaas xoolihii la qaaliyoobeen oo la kaceen awalkii hore xoolaha sidii loo keeni jiray hadda looma keeno marka waxyaro koobanba hadda imaada dadkiina marka waxaad moodaa jirxiran iyo roobkii da-ay inay xoolihii la qaaliyoobeen oo xoolihii yaraaday ayaa iyadoo la barbaxay oo la noolaado oo la barwaaqoobay
waa tahay haddii aan u dhimaano geela dhaqaalka ah ha noqdo geela adoolaha ah oo ilmaha yarar wata qaalmaha iyo noocyada kala duwan ee geela la dhaqdo bal isaga wax iiga sheeg
geelan dhaqaalka ah markaan kuu sheego ama maqal ha wato ama geelan ugurka sidiisaba geel ilmaha wata ee adoolada ah laba noocba waa loo gataa dhaqaalna waa loo gataa ganacsina waa loo gataa saas isku dhex yaalla markii aan geela qaalmaha aan ka reebo geela ilmaha wata waxa weeye asaga laftiisa waa geel qaali ah 150-160 buu isku dhex yaalla uu kulamaanka asagana laftiisa waa la mid waxaad arkaysaa hasha aada u qiimo badan oo dhaqaala ayadana 140-150 bay gelaysaa
qaalmaha ugbaalka ah shanjirka 6-jirka 4-jirka bal iyaga qiimahoodu intee buu marayaa
hasha shanjirka waa hasha ugu weynee garbweynta la yidhaahdo alxamdulilahi rabbilcaalamiina 70-60 baa ugu sarreeya xero kubastaaye dhaqaalka waxay ku xigta 4-jirka iyadan sida kadaalika wax yarba ka hoosaysaa 60 iyo 50 iyo 5 saas isku dhex yaala
qaalmaha sidoodaba ayagana saddex jirka ugu yar saddex jirka afartan afartan shan kontan iyo afartan baa u dhaxaysa
waa gartay marka geela dhaqaalka qiimaha aan ku sheegnay ee isaga ka waran
maxaa la yiraahdaa ma aqoon galo ama ugub gadaal la yiri geela horta ugubka ee dhaqaalka lacagtiisa sitaa masiaha laakiin waa la gataa oo dad dhaqaale u joogaa jira ama korra ka imaadaan ama wadanka gudihiisa joogaan waa la gataa qaalmaha laakiin waxaa la isku dayaa mar walbaba geel dhaqaalka in lacag yar lagu helo
marka qiimaha haddii aan barbar dhigno laba bilood ka hor inta aan roobku curan ee aan roobku di-in ama dhulku aanu si fiican geedo usoo bixin iyo hadda farqiga u dhexeeya muxuu yahay
geel dhaqaalka maantu qaalisan yahay waayo sababtoo ah awalkii hore abaare iyo kuleyl baa lagu jiray hadda roob baa daay waa la barwaaqoobay meel walbaba nimca ka dhacday marka sidaa darteed geel dhaqaalka waa qaali hadda aada looma keeno laakiin haddii la keeno waa la gataa oo si fiican baa loo gataa hadda lacag qiimo leh ayuu lagu helaa waxaa sababay alxamdulilaahi roobka da-ay iyo barwaaqada dhacday abaarihii baa laga soo baxay iyo kuleylkii baa laga soo baxay waa la barwaaqoobay marka sidaa darteed xoolaha iibkoodana waqtigay la socdaan hadba waa waqtiga
geeli haddii aantaa ku dhaafno oo aan u weecanno dhinaca adhiga bal qiimaha adhiga wax iga sheeg
adhiga haddaan kusoo laxano adhigu waa aada buu hadda qaali u yahay ayadana sidoo kale weeyo arihii faraha badnaa idihii awalkii hore wada joogay aada ba xoolaha loo keeni jiray hadda markuu roobka dhacay idihii way kala gadoomeen nin walba uu deegaankiisa uu aaday kii wajeer ha wajeerkiisa uu aaday kii mudogaasha mudogaasha uu aaday ilaaha kuran cid walba wadankeedii bay kala aadeen wax haddiis cidiiri iyo wax hadda meeshan suuqna waxa uu ahaa suuqa xoolaha xeedheer baa u ahaa gaaris lama aadi jirin meel kale lama aadi jirin maadaama deegaanka wadanka la joogay
marka haddii aad faahfaahiso qiimaha adhiga hilibka gaar ahaan riyaha dabaaxa ah orgida waaweyn oo hilibkooda uu badan yahay haddaad qiimahooda si fiican igu faahfaahiso
adhiga sidiisaba hilibka dubaaxa ama kawaan ha galo ama muraadla ha galo ama maaratay bicmishar ha qaato sideedaba waxa weeye adhigaas waxaa la galaa sagaal kun toban kun kow iyo toban kun labaiyo toban kun waxaa ugu hooseeya adhiga isaga sideed baa ugu hooseeya orgida sideedaba waxa weye wax walba waa dhiig ama hagiis maronaada ama waxa wixii dhiig leh ama orgi ha ahaado ama fi ha ahaato qiimahooda waa isku qiimo aada bay usafeeyaan
adhiga adhiga ku xiga ee uu hilibkoodu dhexdhexaadka yahay aan aadna caatada u ahayn ee iskana mac qiimahooda miyuu qumaraya
adhiga dhexdhexaadka ah waxa weeyo waa shan kun baa ugu hooseysa lix kun toddoba kun ilaahay ku raran adhiga noocaasa sidaasu isku dhex yaala marka aan kuusoo wado orgida yararka ayagana waxa weeyo yararka waaliga la dhaho ee jaqiiqa ah ayagana waxay isku dhex yaalaan afar kun baa ugu hooseeya saddex kun orgida yararka qole oo bicmushtara oo reer nairobi iyo xaggaa ka imaadeen yaa sidoodaba orgida noocaas oo kale yararka waaliga iyo idaha yaa jecel oo aada u gata
haddii qiimaha aan soo sheegnay adhiga la kala siisanayo aan barbar dhigno qiimihii la kala siisanaya saddex toddobaad ka hor ama bil ka hor maxaan ku tilmaami karnaa adhigu ma qaaliba ma jaban yahay mase waa dhexdhexaad
aada buu u sarreeyaa aada buu u sarreeyaa waxaa sababay adhiga keenistiisa iyo xoolihii keenistiisa maadaama barwaaqo ay dhacday aada looma keeno hadda dadka waa noolaadeen caanaa la cabay waa la noolaaday xoolihii iyo wixii xoolihii sabab ma lagu keeni jira sababtii waa dhammaatay barwaaqaa dhacday roob baa da-ay xoolihii adhiga marka keenistiisii baa yar wixii gawaadhi lagu soo guri jiray ama lasoo lugaysan jiray ama la keeni jiray ee saydadu afka ka hor kana mari jiray roobku barwaaqo se u dhacdayba way yaraatay marka sidaasaa adhigii awalkii la keeni jiray aada u fara badnaa ama qiimihiisa hoos u dhici jiray ama raqiisi jiray ama loo jibsan jiray hadda wixii ma jiro waxaad moodaa dadka hadda adhiga raba bicmushtarka ee jooga ama qole waxaa jirta ayagana adhiga kasii bicmushtaro oo suuqaba aan dhaafin oo gaadley la yidhaahdo iyo kuwii nairobi wixii baa isku goonkayna wixii imaanhayna waa yar yihiin wixii baa markasaa loo kala dafaya hadda adhigu aad buu lacag weeyey
kaasi waxa uu ahaa jaamac xuseen maxamed oo ah dilaal xoolaha ka iibiya sayladda xagardheer oo marti iigu ah xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan roobab mihiigaana oo ka da-ay gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sababay inay kala xirmaan wadooyinka isku xigra magaalooyinka gobolka saameyn dhinaca ganacsiga ayaa ka dhalatay wadooyinka xirmay maadaama baabuurta si dabadeecadaha ay gaari waayeen meelaha qaar حسين عبد القادر محمد وقنا عسيدة إيبية وحيابها قوت الضروري قاهو كنو الحرادة حقر دير أي شيء إن قنا عسيقيسا أي سئالة قصة مئية مدوين كحراني
هذا قنا عسيقى هذا واحد لغا شيء وسترتي غير سعودي وحول بنا سعر بروي شكرتي كرب أوك علي وددي كيم وحرم تاي دمول بنا جحريهن حاجة نعسية سعر بر آد وبس نيا كشرة وحلو ده ينكر لقول كنا لقولي كنا مشرو أخا سد حفظه ولا نعسية هذا على سعر بر آد أي جرة سعر ده 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 آد جرة سعر فرت اللي ما ده ينكر رد بروك إبريسي بس اللي ما ده ينكر يعني اللي ما ده ينكر أبو جناعسية آد بقولته وح سعر كلا سعر أنا ما جرو أخوا بسعر بر آد بس نيا كشرة حكينا كرهم كان دولار في كروك عاي بحكينا كروح كلا ما كينا raaw ka wadooyin kana baahiran wadooyin kana baahiran meel buu biya fadhiyo meel buu baahur musumar kara meel buu wadhiyo marka saas ay ciishada meesha taalayna saas ay dadkii haysteen sicirka aad ugu saaciyay hadda wax baahur soo galay malahan wadooyin roob ayaa xiray sicir bar baahsan bajiro ariga qotiyo
khudaarta oo inta badan xiriyaha qaxootiga oo timaada dhinaca Kenya ayaa iyana ku yar xiriyaha qaxootiga beeraha ay biye galeen iyo dhul beereedka qaar oo aan wali la gaarin ayaa sababay qudareerida ka jirta xiriyaha qaxootiga Umar Maxamed Abukar waa macmacaan la iibiyo cabitaan uu ka sameeyo miraha afakaadhada liinta cambaha babayga iyo kuwa kale waxa uu sheegay inuu leeyahay midhihu cabitaanka ka sameeyay jiray
ganacsiga badanaa aniga hadda halkan waa macmacaan waxaan ka shaqeysan jiray macmacaankan waxaan ka heli jirnay qudarta halkan iyo Garis madama oo roobkii wadooyinkii gooyay hadana waxa aan waynay qudartii ganacsiga hadana sida tukaamada kala sukortii korbay u kacday ninkii dhaqaale haystay booyana ninkii kale aad bay ugu hooseysa oo sukortii keelihii aan ku gadan jirnay 100 wuxuu marayaa hadda ilaa 150 wax badan ayay nagu keentay waxay naga gashay qudartii waxay gashay raashinkii waxay gashay guriyihii biyihii roobkii wixii oo dhan anagoo hadana awood lacag aan u haynin wixii aan ku bixin jirnaa hadda kuma bixin karno hadana si toos uma helno hadana ninkii korontada mar walba wuxuu u rabaa lacagtii marka roobku u daana way naga maqan tahay oo waa la garayaa oo waxa laga cabsanaa inay saameyn keento marka maalintii dhanba waxa laga yaabaa in aan ka helno wax yar
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin ana mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaam Axmed oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka
walle gabdo aan arkiyo gayan kooda heshiin mid baan iga xaalis rooy aqal ka gubshiisayo gabiin ma karin taqaan gurbood ma korin kartaay walle gabdo aan arkiyo gayan kooda heshiin mid baan iga xaalis rooy aqal ka gubshiisayo gabiin ma karin taqaan burbood ma korin kartaay waxay tiri waad gabteen galaaska lay ma dhigin aqal gogol lay ma barin gasiin ma karinayo derigawaan ku gubanaya derigawaan ku gubanaya waxay tiri waad gabteen galaaska lay ma dhigin aqal gogol lay ma barin gasiin ma karinayo derigawaan gubanaya derigawaan gubanaya boodkana la ilbaxyo gogolkana saxoy shaqaan haweenkay gaboojisaa gurboodkana la ilbaxyo gogolkana saxoy shaqaan haweenkay gaboojisaa عرورتنا ووغرين عرورتنا ووغرين رسالة لو كوريني مساسا غاريو غرغارتي هو ينقل عرورتنا ووغرين عرورتنا ووغرين رسالة لو كوريني مساسا غاريو غرغارتي هو ينقل
حبيبي تاسمانيغا
ماي ماي
ايناغا
ايناغا ايناغا كوريو ايان لبان هاوشودا غابين لبان هندي كنتين لبان دقن كودا غابين لبان عادلودا جوي ايناغا ايناغا inaga koriyo ayan laban hawshooda gabi laban hidiin gandi laban dhaqankooda gali laban caadalooda gooy laban garmari shaqigo jacayl kullado aan gurin jacayl kullado aan gurin guriyo jiilal bammalo Chai kulla doan gurin Iskarab sada ane hannu Chai kulla doan gurin حبيبي كاسي معني
ماي انغا 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 قاريو عيان لبان عاشق قبر لبان قفل حدوده دائما لبان قاديو ديبارك لبان قلبي هو انغا 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 قاريو عيان لبان عاشق قبر لبان قفل Thank you.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigu waa cabdisalaan axmed waxaana igala qayb galay saaxiibkay axmed dheere intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe.